Sveti Vasilije u Londonu. Pomaže Bog, draga braće i sestre, ovaj put vas vodimo u London, gde smo dočekali sunčani praznik Svetog Vasilija Ostroškog ovog kišovitog maja 2014. godine. I kao što je sunčani disk uvek na jednom mestu, a njegovi se zraci prostiru svuda po Vasioni, tako i mošti Svetog Vasilija počivaju u našoj ostroškoj steni, a njegove molitve i njegov duh obuhvataju celu planetu. Velika Britanija zove. Sveti Vasilije u Londonu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Evo nas u još jednoj reportaži, putnoj reportaži, putnom zapisu. Sada je 4 ujutru. Krećem iz manastira Ostrog, put Šavnika, Žabljaka, Srbije, Beograda, a zatim ni manje ni više nego baš prema nekadašnjoj svetskoj imperiji, njenom centru, a to je London, u Velikoj Britaniji. Mitropolitan Filohije Crnogorsko-Primorski me šalje kao predstavnika manastira Ostrog tamo u našu srpsku crkvenu zajednicu u Londonu, našu crkvu Svetoga Save, jer naše ljudi tamo, iako to nije slava hramovna, obeležavaju svečano i dan Svetog Vasilija Ostroškog, koji je sve pravoslavni, ali na prvom mjestu sve srpski svetitelj i zaštitnik. Tako da eto, razmišljamo zadnje vreme koliko je ovaj svet potonuo u pohlepu i u gramzivost i koliko je sve i na kraju svega i sve u svemu samo u stvari Bog novac, Bog dolar, Bog evro, Bog dinar i ostale valute koje gospodara ovom planetom. Gledam i to mi se dešava, priznajem, eto, uvek sam u nekoj žurbi, vozi malo brže, policija me zaustavlja, ali moram da priznam i da kažem jedan svoj uvid, jedno moje primećivanje od određene pojave, a to je da su još uvek ograničenje brzine onog tipa kakav su bila pre 30 i pre 40 godina, kad su se vozile Fiće i Trabanti i stare Škode i stari Volkswagen i automobili kojima je u stvari maksimalna brzina i bila ne mnogo velika. Tako da su ograničenje od 40, 50, 60 tada bila nekako i realna. Međutim, danas kad su zaista i putevi bolji i širi i kada su automobili neuporedivo drugačiji i kada su bezbedniji, ta ograničenja brzina su jednostavno besmislena. Na pravom putu, širokom putu, da neko vozi 40, 50, 60, to je apsolutno prosto nemoguće. Međutim, i naravno, gledajući ta ograničenja po svetu, po Evropi, vidi se da su ona povećana, odnosno da su povećane te brzine. Jer jednostavno nemoguće, besmisleno je da neko vozi 50 na sat na trotračnoj, recimo, ulici, pravom putu, u nekom bilo kom savremenom automobilu, to ne mora bude ni Mercedes ni Audi, ali u čemu se radi? Znači, vlasti i oni koji su na vlasti, šta je najvažnije? Nije toliko važan i narod, i nekakva virtualna bezbednost, niti neka patriotizam, niti neka briga za čovečanstvo, jednostavno novac. Tako da sva ta ograničenja brzina, smešna, moram da kažem, jesu u suštini ništa drugo nego jedan porez, jedna globa, jedno otimanje, znači sve je apsolutno u novcu. Evo gledam, nedavno sam znači uputio molbu britanskom konzulatu u Beogradu, s obzirom da sam srbijanski državljanin, to nisam mogao da dobijem u Crnoj Gori, pa sam aplicirao, kao što se to kaže, stručno, jel da? Ovdje se po ovim krivinima, ovdje prema Šavniku, pa malo teže govorim. I sada, naravno da je prvenstveno treba uplatiti 100 evra, pa ćemo onda da razgovaramo. Znači, dobro, uplatio sam 100 evra. I to su bila neka 3-4 lista prepuna pitanja. I s obzirom da se ja stvarno ne razumijem u te savremene formulare i kompjuteristike i tako te stvari, ja sam pozvao našu sestru Tatjanu, sekretaricu naše Srpske crkve u Londonu, i ona je bila ljubazna da mi preko telefona popuni kompletan taj formular, tako da je tu bilo zaista krajnje smešnih pitanja tipa da li sam se nekada bavio terorizmom i da li imam nameru da se bavim terorizmom, verovali ili ne. Ja stvarno nisam mogu da verujem da takva neka pitanja neko možda postavlja, mislim, to je stvarno krajnje smešno. I takav jedan strah od terorizma vlada u tim velikim zapadnim državama. Zapravo, zašto je to tako? Takav užasni, paranoični, kliničko-paranoični strah od nekakvog terorizma. Kako narod kaže? Uvek treba da se okrenemo narodu i da postavimo pitanje narodnim izrekama, narodnim mudrostima, jer narodna mudrost je najveća mudrost. Između ostalog, narod kaže sve se vraća, sve se plaća. Pa, znate kako je, gospodo Britanci, Veliko Britanci, i gospodo Francuzi, i gospodo Španci, i gospodo Amerikanci, i svi vi koji ste nekada terorisali, pogotovo Englezi, koji su imali najveću svjetsku imperiju, koju su im sada preuzeli Amerikanci, ali to je u principu isto seme. Znači, vi ste nekada terorisali cijelu planetu i bili zaista najveći teroristi. Kina, Indija, Afrika, Australija, Amerika, Evropa oko vas. Gdje god ste stigli, vi ste maltretirali čizmom i ognjem i oružjem, ugušivali pobune, a sve pod navodnim izgovorom da unosite i donosite civilizaciju i kulturu. Međutim, u svim tim narodima i svim tim civilizacijama gde ste bili, njihove civilizacije su bile mnogo, mnogo humanije, mnogo duhovnije, mnogo ljudskije od vaše bele anglosaksonske bahate kulture. Šta ste vi donosili? Donosili ste vašo izopačeno jeretičko hrišćanstvo i viski. To je ono što ste vi donosili dalekim kulturama. Znači, donosili ste vatrenu vodu. Eto, to ste donosili, kako su govorili američki indijanci, i zarazili ste i Eskime, i Australijance, i Induse, i Kineze. A sve i u suštini i ispod svega i u svemu je u stvari bila pljačka. Znači, otvoreno se može reći da su sve velike države kojima na prvo mjesto bio kolonijalizam, odnosno okupacija drugih kontinenata, bila je samo pljačka. I to se vidi po vašim velelepnim današnjim evropskim gradovima, gdje ste se nakupili svega onoga što ste mogli da dohvatite svojom gramzivom rukom. I nije ni čudo što su vas mnogi afrički narodi zvali belim demonima. Kaže, evo stižu ponovo beli demoni. I vraćam se ponovo na tu priču oko vize i, eto, gospoda Velikobritanci ili ti Englezi su, pored svih tih strašnih, krupnih, vrlo bitnih i ozbiljnih pitanja u brizi, jel da, za svoju egzistenciju u Velikoj Britaniji, oni su odredili da se viza može dobiti tek u roku 3 nedelje pošto se preda molba, preda zahtev. I meni u jednom trenutku to delovalo, eto, kao trud radi bezbednosti, jel da, da. Jel zaista danas postoji, pogotovo u muslimanskom svetu, postoje radikali, muslimanski ekstremisti, koji su poznati kao teroristi, jel da, to nije nova stvar. I sada i gospoda Englezi se brinu zbog toga, tako da taj jedan proces od 3 nedelje sam ja pretpostavio da u stvari tu radi provere svih tih podataka, jel tako. Međutim, eto, našima je u Engleskoj promaklo to i oni su nam kasno javili u vezi te donatorske večere na koju idem i tako, tome ću malo kasnije. Tako da se ispostavilo, kad sam ja došao u englesku ambasadu u Beogradu, da ja ne mogu dobiti vizu na vreme, znači do 12. maja kada se slavi Sveti Vasilije Ostroški. Tako da sam rekao, pa dobro, tamo kad sam bio, gospode, šta sad ja da radim? Pokaže, znate šta, postoji ubrzani proces, ali treba da se doplati 130 evra i onda u roku od 5 radnih dana vi dobijate vašu vizu. A, rekao, u tome je stvar. Pa, rekao, znate kako je, meni je zaista ovo neophodno, evo, ja ću pozvati ljude iz Engleske i oni kako kažu, ja pozovem odmah sestru Tanju iz Londona, ona kaže, pa znate šta, oče, evo, sad će pitati sveštenik i onda pozove vrlo brzo, kaže, ma naravno, oče, eto, platit ćemo, šta da se radi tih 130 evra, samo da nam vi dođete, eto, da budete predstavnik manastira tu i da nam ponesete tako malo, eto, ikona, kandila, krstova, brojanica, eto, da napravimo kao jednu aukciju dobrotvornu, jedno donatorsko veče na toj večeri, pa eto, malo da je naš narod ovde u Londonu, malo da priloži funti za vaš manastir, i rekao, tako, u redu. I čim sam uplatio 130 evra, nema nikakvih problema, uopšte nije bitno, 3 sedmice za 5 radnih dana se dobija. Znači, tako mi je to bilo jadno, u stvari, tako mi je to bilo jadno i otužno i bedno. Znači, da u stvari uopšte nije pitanje bezbednosti, da je u stvari potpuno smišljeno stavljen taj termin od 3 nedelje, jer u suštini, kada čovjek zdravo razmisli i logički, ko može uvek da bude siguran da će u roku 3 nedelje ili kasnije putovati za Englesku? Mnogim ljudima iskrsnu neki poslovni problemi, zdravstveni problemi, iz bilo kog razloga neko, recimo, u roku 10-15 dana mora da ide za Englesku. Znači, on to ne može da postigne jer je roku 3 nedelje. Što znači da mora da uplati. Čim uplati je 130 evra, znači ukupno 230 evra mora da se uplati da bi se kročilo na tlo Velike Britanije. Znači, ti u roku od 5 dana dobijaš, brate, vizu bez ikakvih problema. Što znači da je sve farsa, da je sve laž, da je sve i dalje samo u novcu, samo u otimanju, samo u prikupljanju i grabljanju za sebe. A zbog čega to? Zbog čega to, gospodo Britanci, i svi oni ostali, i Srbijanci, i Crnogorci, i Bosanci, i Kinezi? Zbog čega je nama stalo toliko do tog boga dolara i boga evra? Zato što smo izgubili onog pravog Boga u svome srcu. A čovjek kad nema Boga u svome srcu, u svome umu, u svojoj duši, on naravno da osjeća jednu slabost, nema silu u sebi, onu koju daje živi Bog, koji je ceo univerzum stvorio. I kada čovjek nema tu silu, nema tu snagu, čovjek koji se osjeća slabim, on automatski iza toga prvo osjećanje koje ga savladava jeste osjećanje straha. Jer kad čovjek nema Boga u sebi, on se straši i plaši i boji svega oko sebe. Tako da, jadni ljudi današnjice, a i nekadašnjice, ali danas, gubeći Boga sve više i više, oni stiču sve više i više straha i taj strah ih goni da grabe novac, nadajući se da će tim novcem sebi obezbediti egzistenciju, zaštititi svoje zdravlje, svoje bližnje i na takav način eventualno proći lakše kroz ovaj život koji nije ni malo lak. Znači, sve se svodi na Boga mamona, kako se kaže. Ne može se služiti Bogu i mamonu, kako se kaže u Svetom Evanđelju. A mamon je u stvari bio demon i idol materijalnih vrednosti, odnosno novca. Znači, ne može se služiti Bogu i demonu, odnosno jednome se mora služiti. Ako se ne služi Bogu, mora se služiti Bogu novcu i činiti sve da bi se tom Bogu što više ugodilo i da bi se što više novca steklo, kao što oni ljudi koji su okusili ljubav Božiju, koji su okusili moć, svemoć i veličanstvenost Božeg bića, čine sve, ali naravno pre svega na ličnom planu, da bi stigli do Boga. A ljudi koji služe demonu, mamonu, Bogu dolaru, oni čine sve, ali drugim ljudima, ne sebi, nego drugim ljudima, u stanju su sve da učine, samo da dođu do novca. I to jeste priča današnjice. Zapravo, znači, i kao što kažu sveti oci, koren svakog zla je srebroljublje. Tako da eto, dragi moji poštovani slušalci, braće i sestre, malo sam možda žučno i ogorčeno započeo ovu treću reportažu po redu koju radim. Prva je bila ka ocima Svete Gore, koja je možda bila i najlepša, jer je ipak bila na svetlom tlu Svete Gore. Druga reportaža je bila na putu za Skandinaviju, koja je još uvek u toku u ovo vreme, dok snimam ovu treću reportažu koja se zove Sveti Vasilije u Londonu. Sveti Vasilije u Londonu će biti naslov ove treće reportaže koju radim na Radio Svetigori. I eto, pretpostavljam i nadam se da će i tu biti nečeg zanimljivog, eto što će moći da se podeli sa vama, dragi slušalci. Tako ta neka moja razmišljanja. A Sveti Vasilije u Londonu, naravno zbog toga što sam pozvan, eto, ispred manastira Ostrog, mada sam ja samo prost monah, nisam ni romonah, nisam ni arhimandrit, niti ništa slično, ali eto, mitropolitan Filohije je rasudio, doduše bio je naravno u opciji i naš jeromonah Sergije. Mitropolit je rekao, eto, idite ti ili Arsenije, međutim, otac Sergije nešto sa zdravljem zadnjih dana nije bio baš najbolje i rekao je, vladiko, ja se malo istrpljeno osjećam, eto, nek ide otac Arsenije. I mitropolit je rekao, pa dobro, eto, neka ide ono, govori jezik, taj engleski i tako. Tako da, eto, po blagoslovu, mada mi ovaj put ovaj baš i nije nešto mnogo prirasto srcu, tako da kažem, ipak su to sve samo gradurine, ipak su sve to samo čvorišta greha ovoga sveta, pogotovo New York, London, Pariz, to su moderni Vaviloni, Sodomi i Gomori, ali eto, neke blagosloveno, na kraju krajeva ne mogu da kažem, eto. Malo mi se ne ide, malo mi se ide, doduše u Engleskoj nikada nisam bio. Imam i neke prijatelje stare koje nisam vidio, eto, ima sigurno 27 godina čak. Čuli smo se telefonom i eto, oni se raduju da ćemo da se vidimo i ja se radim da ih vidim. I eto, malo domirišem i taj London, da vidim taj centar nekadašnje svjetske imperije, da vidim sve to blago koje su nakrali po svetu, da vidim da li im je dovoljno, da li su siti, da li su siti i napiti od svih blaga koji su pokupili sa svih kontinenta da su mogli da dođu. Naravno, to ne znači da je svaki Englez loš, niti bilo šta tako slično, da neko ne pomisli. Ja sam nekakav kritički fanatik, upoznao sam divne ljude Engleze, to je jedno jako seme, to je jedna jaka nacija, ali nažalost koja nije vođena pravim ljudima, a sve to zato što smo u stvari daleko iza sebe ostavili pravoslavlje, ono izvorno hrišćanstvo, ono suštinsko i najčistije učenje koje je Sin Boži, tvorac univerzuma, doneo ovom posrnulom svetu. Znači, kada se izgubi taj biser, sve ostalo tamni, tamne naši umovi, naši razumi, naše duše, naše oči, i mi onda više ne vidimo Boga u svetu, vidimo samo zlato, vidimo samo srebro, a druge ljude vidimo samo kao sredstvo da se do toga zlata i toga srebra dođe, a sredstvo naravno je nebitno, tako da čovjeka možemo i mučiti, maltretirati, pa i ubiti ukoliko nam je to način da dođemo do novca, do zlata, do bilo kakvog materijalnog sticanja. Tako da eto, iskoristit ću i ovu priliku da napravim nekoliko emisija ove treće reportaže Svetog Vasilija u Londonu. Pa eto, s Božju pomoć, evo dolazim do Šavnika, ponovo na isti put kao i prošli put. Pa tako, eto, družit ćemo se tokom ovog našeg puta.
Sveti Vasilije u Londonu.
Poštovani slušalci, evo nas u prvoj epizodi reportaže Sveti Vasilije u Londonu. Sada je 5:30 ujutru, 7. je maj, sutra dan 8. maja uveče imam let za London i na ovom putu eto planiram, ako Bog da, da snimim neki intervjue sa određenim zanimljivim ličnostima za našu emisiju Hrišćani govore Bogu životu. Onda sam umeđu vremenu uspio da stupim u kontakt sa gospodinom primarijusom doktorom Slobodanom Samardžićem, neuropsihijatrom, koji je napisao jednu izuzetnu knjigu koju preporučujem ne samo stručnicima nego i ljudima civilima koje zanima psihijatrija, šizofrenija, depresija i lečenje. Gospodin Slobodan Samardžić, primarius doktor. Izuzetna knjiga. Iz kog razloga? Iz razloga što je čovjek na prvom mjestu hrišćanin i koji vrlo dobro poznaje pravoslavlje, koji vrlo dobro poznaje svete oce i čiji otac čak bio sveštenik, a koji je naravno čovjek od ovoga sveta, lekar, psihijatar, naučnik, terapeut, i koji je izuzetno dobro uvideo zapravo koji je problem današnjeg čovjeka, koji je problem psihijatrije, da je to najmanje problem biohemijskog poremećaja u centralnom nervnom sistemu, nego da je to problem u stvari duhovni problem deficita Božje blagodati, a kada dođe do deficita Božje blagodati, usled stresova kojih je ovaj život prepun, dolazi do pukotina na našem duhovnom imunom sistemu, i kroz te pukotine na nas napadaju duhovni virusi, a to su demoni, koji imaju veoma, veoma opasno dejstvo na našu psihu. Tako da me knjiga oduševila, nju mi je poslao jedan poznanik iz Švedske, i shvativši da imam ispred sebe čovjeka koji je veliki stručnjak, slobodno mogu reći, i u duhovnom svetu, a naročito u svetu medicine i psihijatrije, koji je izuzetno to sagledao, tako da sam odlučio i zaželeo da dođem u kontakt sa tim gospodinom Slobodanom Samardžićem i da napravim razgovor sa njim. Stupio sam u kontakt sa njegovom suprugom i danas, ako Bog da, kad stignem u Beograd, idem pravo u britansku ambasadu po vizu, i onda, ako Bog da, da napravim jedan razgovor za naš radio i za naše slušalce i sa gospodinom Slobodanom Samardžićem, eto, o njegovom putu, duhovnom putu, o njegovom životu i o savremenim, možda jednim od najvećih problema, praktično najveći problem je u stvari duševna bolest koja muči čoveka današnjice mnogo, mnogo više nego čoveka u nekim prošlim vremenima. Isto tako, tu je jedan moj prijatelj koga nisam uspio prošli put da sretnem, bio je zauzet, moj drugar iz gimnazije Vlada Miletić, koga zovemo Busa iz Milošte, on je geodetski inženjer i on isto je jedan zanimljiv ovako čovjek koji je Boga otkrio, eto, u onom strašnom bratubilačkom ratu kada je bio u Vukovaru. On nije bio naravno baš direktno u borbama, ali je tu je bio i kaže da je tu doživio kontakt sa živim Bogom, a posle po drugi put dobija potvrdu kada sa svojom suprugom Nevenom nisu imali dugo godina dece, i budući pobožni hrišćani, pravoslavni, oni se odluče da pokušaju sa semenjem od grožđa loze Svetog Simeona sa Svete Gore iz Hilandara, i oni dobijaju prvo jednog sina posle dugog niza godina, mislim neki 7-8, možda čak i 10 godina, to ćemo čuti ako Bog da, ako budemo razgovarali sa njim, i ne mogu tačno se setim, to će nam on reći, da li prvi ili drugi sin se rađa baš na dan Svetog Simeona Mirotočivog ili Svetoga Save, jedan dobije ime Sava. Tako da je to zanimljiva jedna priča, da sada to ne parafraziram, to će nam moj drugar Busa reći ako Bog da. Tako da je to isto tako, i sestra Tanja iz Londona je spomenula da bih želao da posetim manastir Essex, koji je osnovao čuveni starac Sofronije, Saharov arhimandrit, duhovno čado starca Siloana Atonskog, jedna izuzetna duša, i naravno da želim da posetim manastir Essex, koji je praktično, kako sam shvatio, na samoj periferiji Londona, i ukoliko uspem da možda napravim neki intervju i sa monasima iz tog manastira, do duše to će biti na engleskom, ne znam koliko ću imati vremena da kompletan razgovor prevedem na srpski za ovu našu emisiju Monaško tkanje čunku života, ali taj intervju, ukoliko ga bude bilo, ići sigurno u engleskoj verziji u našoj emisiji Put, istina i život, The Way, The Truth and The Life, koju emitujemo na engleskom jeziku. Tako da eto, uz Božju pomoć potrudit ću se da ovaj put sakupim intervjua za našu emisiju, na prvom mestu Hrišćani govore Bogu i životu, a naravno i ukoliko se neki monah pojavi, bit će dobro za drugu emisiju Monaško tajan čunku života. Evo, izašao sam na ove žabljačke visoravni predivne, snega više nema, biće se još poneka krpa na planinama, i polako li sigurno, uz Božju pomoć, jezdim prema Srbiji. Prošao sam crnogorsku granicu, polako, sada približavam se srbijanskoj granici i u zadnje vreme kad god prelazim crnogorsku granicu uvek dugo proveravaju, pa izlazi tamo, ide, pa gleda, pa zove sad i drugog nekog kolegu policajca, pa gledaju, pa nešto se ne poklapa, pa mi pita kako mi se zove otac. Tako da najverovatnije to što sam, mi smo naravno svi koji pripadamo kliru Srpske pravoslavne crkve, živimo u Crnoj Gori, a nismo crnogorski državljani, mi smo naravno, mi ovdje u Ostrugu smo podnali taj zahtev za odobrenje za boravak. Aha, evo dolazim srbijanskoj granici, evo me ponovo u Srbiji. Znači, s obzirom da smo mi persone non grate, monasi i sveštenici Srpske pravoslavne crkve, nismo državljani crnogorske države, mi smo aplikovali, naravno, podneli smo molbu, ali nam se to ne daje, naravno, jer iz nekog razloga nismo dobrodošli. I onda se tu naš zahtev odbije, pa mi ulažemo žalbu, pa se opet to odbije i tako. Tako da sam bio sad u tom procesu u Nikšićkoj policiji za odobrenje boravka. I s obzirom da sve to tamo, naravno, na kompjuteru, kad god izlazim iz Crne Gore, oni to tamo vide, valjda, pa proveravaju, pa... Svaki put se osjećam kao nekakav švercer, nekakav kriminalac, ali Bože moj, to je svet u kome živimo. Svet polako li sigurno pruža svoje pipke kao svim prostorima na planeti. Posljednji svjetski poredak i sekularno sveštenstvo posljednjeg svjetskog poredka deluje na sve ono što je staro, tradicionalno, sve ono što je duhovno, sve što ono pripada u stvari novom svjetskom poredku, a novi svjetski poredak je u stvari onaj poredak koji je Sin Boži Isus Hristos doneo na svet došavši ovde, a sveštenici poslednje svetskog poretka se bore protiv toga i sve ono što je koliko toliko još uvek na tom putu Hristovom, putu novog svetskog poretka, oni hoće da unište i da sve podvedu po taj poslednji svetski poredak. Tako da naravno da i Srpska pravoslavna crkva tu na udaru, kao što je Ruska pravoslavna crkva i kao što je Ruski pravoslavni narod danas u Ukrajini. Tako smo mi na neki način, ne svakako tako, ali i ovde u suštini nismo dobrodošli. Naravno to nije među prostim narodom i čak i ta policija u Nikšiću, svi su ti ljudi vrlo ljubazni, ali takva je državna politika i mi se tome moramo pokoriti, moramo to ispoštovati naravno. Ali eto, svaki put se ja kao jedan prost monah Srpske pravoslavne crkve na granici uvijek osjećam kao nekakav kriminalac. Ali Bože moj, eto, nadamo se da će ti ljudi na čelu države Crne Gore shvatiti da mi njima nismo nikakva opasnost, nikakva pretnja i da će se naravno odobrovoljiti i dati nam boravak. Naravno, mi ne tražimo državljanstvo, ali eto da živimo ovdje kao i svi drugi ljudi. Pa se nadamo da će i do toga doći jednog dana. Dotle, eto, imat ćemo malo tih neprijatnosti po graničnim prelazima i po tim legitimacijama i legitimisanjima, ali iskreno se nadamo da će to sve jednog dana ponovo doći na ono, jer to je jedan narod, to je jedna vera, jedna istorija, jedna krv i duboko verujemo da ćemo svi jednog dana ponovo biti u jednom bratskom zagrljaju. Pa na kraju krajeva ne mora bude jedna država kao što je bila, granice toliko nisu važne, administrativne, bitan je taj bratski zagrljaj. Evo me konačno u Beogradu, izašao sam iz britanske ambasade i dobio sam tu famoznu, čuvenu, skupocenu britansku vizu. Bili su veoma velikodušni, dali su mi multiplu, znači više ulazaka na čitavih 6 mjeseci, tako da, eto, sad ću moći svaki čas da idem u Englesku, što mi naravno ne pada na pamet. Ali eto, ispoštovat ću taj blagoslov mitropolitan Filohija, bit će ta dobrotvorna večera, pa onda, eto, u nedelju, znači na dan pred Svetog Vasilija Ostroškog, otac Goran, sveštenik iz Londona, je rekao da bi eto mogu i narodu se obratim jednim predavanjem, znači u nedelju posle liturgije pre podne, slično kao što je bilo u Helsingborgu u Švedskoj, A onda je sutra dan, naravno, svečana liturgija u ponedeljak ujutru Svetom Vasiliju Ostroškom i uveče će biti ta donatorska dobrotvorna večera, gdje će po njegovoj proceni biti tako blizu 300 naših ljudi. Eto, meni je, znači, naš brat Peđa, ekonom Ostroški, eto, spakovao jedan kofer tako lepih, malo vrednih ikona, rukom slikanih ili onih sa onim našim lepim ukrasnim metalnim okovima, nešto malo kandila, lepih onih krstova i tako da se to ponese, pa eto ako Bog da, da naši ljudi tako nešto malo prilože manastiru, naravno niko od njih nije to obavezan, tako malo više druženje, malo više da se vidimo, da popričamo o životu, malo ja njima nešto kažem što znam, nešto i oni meni, i tako da se upoznamo sa Londonom. Eto, među vremenu sam pozvao gospodina Dejana Tomaševića, našeg poznatog košarkaša i pravoslavnog hrišćanina, zaželivši da se s njim napravi jedan razgovor, međutim on je sad zauzet, pošto sad i oni oko Svetog Vasilija imaju velike gužve sa njegovim svetošću patrijarhom Irenejem, će biti tu i neko događanje, on je predsjednik našeg pravoslavnog sportskog udruženja i tako dalje, pa smo se dogovorili, on je vrlo rad da govori za naš radio Svetigoru, pa ćemo kad se vratim, to je znači 7 dana, tamo 16. uveče se vraćamo, ako Bog da, onda za neki dan možda napravimo razgovor sa njim. Sa gospodinom Slobodanom Samardžićem, psihijatrom, on je, eto, izvinio se, kaže da se ne osjeća baš komotno ispred radija i tako, ali bi vrlo rado, kaže, za naš časopis Svetigoru na određena pitanja odgovorio po pitanju savremene psihijatrije i paralele sa teologijom, znači u suštini jednu vrstom pravoslavne psihoterapije, što naravno ja tu nisam baš nadležan, ali ću vrlo rado da vidim sa ocem Kirilom, koji je glavni urednik časopisa Svetigora. To ću predložiti kao jednog izuzetnog poznavalca pravoslavne psihoterapije, svetih otaca i psihijatir, naravno čovjek je docent. I još neke tu planove imam da vidim s kim bih mogao da napravim još razgovor za našu emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu, pa ćemo vidjeti kako se bude otkrilo. Evo sad sam stigao opet ovdje kod moje majke, idem na ručak, malo da se odmorim, pa ću popodne praviti isto neke pozive. Planirao sam i gospođu Isidoru Bjelicu, ona je poznata u javnosti kao jedna nekadašnja kontroverzna ličnost koja je otkrila Boga i koja je nevjerojatan neki svoj prosto lični život ispričala, kao i ja na kraju krajeva, svi mi tako, eto, ljudi koji smo nekada živjeli drugim životom pa smo otkrili Boga, a koji smo spremni da govorimo o tome. Ona se meni tako, bilo mi vrlo zanimljivo, znajući otprilike kakva je ona nekada bila, mislim, jedna žena svakako vrlo prisutna u javnosti, ali jednim svojim kontroverznim, jel da, savremenim načinom života, ali obraćenjem u veru je ona potpuno na neki način možda i promenila svoju priču i čak je nekoliko puta imala te neke svoje javne potresne ispovesti, pa sam eto pomislio, znam da je njoj zapravo duhovnik vladika Jovan Ćulibrk, pa eto preko njega ću pokušati napravim kontakt, a eto i pokušao bi naravno, mada znam da je on čovjek veoma zauzeti, da vjerojatno mu je preko glave svih mogućih medija, svakako sa našim akademikom, poznatim pesnikom Matijom Bećkovićem, gospodinom Matijom Bećkovićem, pokušat ću s njim da napravim neki kontakt, pa eto vidjet ćemo šta će svega toga ispasti. Do sada smo vidjeli da to ne ide baš tako lako, da mnogi ljudi nisu spremni, nisu komotni ispred mikrofona, pa ćemo da vidimo uz Božju pomoć. Dotle, do slušanja. Pomaže Bog, poštovani slušalci, evo sada je 3:30 ujutro, nalazim se u stanu moje majke u Beogradu i tako razmišljam, juče dok sam putovao, se približavao Beogradu, pustim radio, Radio Beograd prvi program, kad tamo gostu jednoj od udarnih dnevnih emisija na tom glavnom glasilu RTS-a je gost gospodin Michael Davenport, glavni predstavnik Evropske unije za Srbiju, odnosno u Srbiji, koja je neka vrsta ambasadora i predsjednika komisije Europske unije u Srbiji, koji je zapravo zadužen za sve one delatnosti koje je Srbija dužna da obavi da bi bila integrisana u Europsku uniju. Tako da je i sam voditelj emisije započeo tako rekavši, eto, zanimljivo je da je Europa, odnosno Europska unija, odjednom toliko zainteresovana za Srbiju i da je gospođa Ashton isto tako vrlo brzo, nedavno bila u Srbiji odmah posle izbora nove vlade, da da podršku i tako dalje, a zanimljivo je da ovaj voditelj kaže, a na kraju krajeva šta će podrška jednoj vladi koja je tako ubedljivo dobila. I naravno tu onda gospodin Michael Davenport, jedan vrlo kulturni, pravi engleski džentlmen sa vrlo pažljivo odnegovanom bojom glasa, inače jedan, tako rekao bih, pravi engleski operativac engleske obaveštajne službe, jedan vrlo elokventni gospodin koji je govorio na perfektnom srpskom jeziku, naravno sa engleskim akcentom, ali na jednom gramatički perfektnom srpskom jeziku. To je bilo zaista zanimljivo primetiti, jer znamo da stranci, bez obzira koliko dobro nauče srpski jezik, ipak greše u padežima i tako. Međutim, ovaj čovjek je to perfektno savladao, po čemu se vidi koliko oni oduvek vrlo ozbiljno pristupaju radu na svim teritorijama na kojima žele da budu prisutni. Tako da ta neka priča o tom nekom prosperitetu i civilizacijanom nivou koji oni žele da dovedu u ostale delove sveta, u ovom slučaju u Srbiju, u stvari priča samo o jednom, tako bih rekao, ultramodernom kolonijalizmu, jer ti narodi kao što su Englezi, Nemci, Francuzi, Španci, Španci manje više, to je nekada bilo, oni više nisu kasnije bili toliko zainteresovani, ali Englezi, Francuzi i Nemci su narodi koji su oduvek želi da dominiraju, da okupiraju, da budu jednostavno kolonijalne sile, odnosno isto kao što je to jedan ultramoderni kolonijalizam, odnosno to je u stvari jedno ultramoderno robovlasničko praktično društvo gde razvijeniji narodi u tom nekom tehničkom materijalnom smislu u suštini apsolutno nastoje da podjarme i da praktično imaju jeftinu radnu snagu. Tako da u nekoj daljoj i bližoj prošlosti je to rađeno oružjem, vojničkom čizmom i ognjem. Danas je shvaćeno da je to nešto prevaziđeno i da se to radi jednim drugačijim sredstvima, a to su ekonomski i kulturni rat praktično s kojim se sada barata, jedna ekonomsko-kulturna okupacija. I zanimljivo je koliko je gospodin Michael Davenport insistirao bio u tom razgovoru na tome da narod i da političari, a pogotovo civilno društvo, mora biti čvrsto na liniji pridruživanja i razmišljanja o svim mogućim aspektima kako da pristupe i kako da se integrišu u Europsku uniju. I to je toliko zvučalo nekako doktrinarno, nekako ideološki, nekako dogmatski, jer prosto vidiš u stvari da tu nisu čista posla, kada se to toliko vrši presija i pritisak, prosto jedna vrsta hipnoze od tog jednog uglađenog engleskog džentlmena i sa celokupnom mašinerijom i aparaturom evropske birokratije iza sebe, da bi se u stvari izvršila to jedno prisjedinjenje Srbiji i Evropskoj uniji, pogotovo sada u ovim kritičnim momentima za Evropsku uniju koja je vrlo klimava, a gde drugi deo sveta napreduje kao što je taj BRIC, što kažu Brazil, Rusija, Kina, Indija. Znači, pogotovo sada kada je došlo do velikog zaoštrenja odnosa između Evrope, Zapadne Evrope i Rusije, i kada je srpska vlast pokazala neutralnost između Brisela i Moskve, tako da se, eto, barem za sada još uvijek nismo opredelili za sankcije prema bratskoj Rusiji, gde su nažalost neki drugi narodi ovde u blizini u regionu, iako budući krvno, verski i potpuno povezani istorijski i na svaki mogući način sa ruskim narodom, ipak odlučili da krenu zajedno putem Zapadne Evrope i da uvedu sankcije Rusiji, što je bilo zaista veoma bolno. Srpska vlada, odnosno srbijanska vlada, se još uvijek nije odlučila na tako nešto. Međutim, pitanje je dokle će to tako moći da bude, jer Evropa, Zapadna Evropa, Evropska unija vrši veliki pritisak i na srpski narod u Srbiji da se apsolutno opredeli protiv Rusije, što bi bilo zaista kao da čovjek sam sebi zabode nožu leđa. I sve to tako govori o jednoj, u stvari, o jednom pokretu poslednjeg svjetskog poretka za porobljavanjem ostatka sveta, da bi se tim porobljavanjem u tim takozvanim visoko razvijenim zemljama moglo i dalje bezbrižno živjeti, a da jeftina radna snaga, odnosno roblje, radi najteže i najprljavije poslove za njih, naše vladare. Sama ta činjenica, možda bi neko prešao preko toga, ali ja sam pažljivo slušao gospodina Davenporta kako on perfektno govori srpski jezik. Kako to pokazuje jednu vrlo, vrlo, vrlo aktivnu prilježnost, na radu, tako jednoj bitnoj stvari kao što je pridobijanje drugih država i naroda da uđu u Evropsku zajednicu, da bi naravno poslužili svim mogućim ciljevima tih ljudi u tim vodećim evropskim zemljama, kao i Americi naravno. I taka jedna posvećenost, znate, imao sam prilike da čujem raznorazne strance koji su ovde bili, koji su bili tu predstavnici nekakvih poslovnih kompanija, ambasadori, političari, diplomate, ali nijednog nisam čuo da tako pažljivo i izučio srpski jezik, što nije toliko bitno, ali ovima je to bitno da bi na svaki mogući način ušli duboko u pore našega društva, izvršili tu jednu hipnozu, indoktrinaciju našega naroda, da bi nam na taj način pokazali i zasladili sve ono što nas eventualno očekuje u Evropi, a smešno je sve to jer čovjek samo treba malo da mućne glavom i da pogleda okolo šta se desilo sa zemljama koje su ušle u Evropsku uniju, počevši od Grčke preko Rumunije, Bugarske, Mađarske, pa i drugih razvijenih zemalja kao što je Italija i Španija, koje su u vrlo teškim finansijskim stanjima, što govori u stvari da taj ulazak u Evropu nimalo ne donosi ništa zaista prosperitetno, nego samo jedno podjarmljivanje i jedno zadobijanje na vrlo perfidan i vrlo inteligentan način jeftine radne snage. A to nije ništa drugo nego zapravo jedna borba protiv svega onog tradicionalnog, svega onog duhovnog, a na prvo mesto borba protiv ipak pravoslavlja, koje je možda poslednji bedem ka potpunoj provali poslednjeg svetskog poretka, odnosno sekularnog sveštenstva, poslednjeg svetskog poretka koje vrlo prilježno radi na tome da se planeta pretvori jedno globalno selo, znači dođe do te globalizacije, odnosno do globalizma, koji je u stvari osnovna namera tog poslednjeg svetskog poretka, da se čovečanstvo potpuno podvede pod jednu čizmu, pod jednu kapu, pod jednu vladavinu, da bi se konačno moglo vladati i da bi konačno ta neka nova struktura došla koja će zavesti taj poslednji, odnosno kako oni kažu, novi svetski poredak, koji znamo da neće dugo trajati i za koji znamo da je apsolutno usmeren ka onom učenju i onoj vladavini na planeti koju je planirao za ljudski rod Sin Boži Isus Hristos. To je očigledno jedan proces koji se praktično ne može zaustaviti, koji grabi krupnim koracima ka ostvarenju svojih ciljeva i bilo bi naravno prilično zaludno očekivati da se to može savladati, pobediti i da očekujemo nekakvu vladavinu pravde i kršćanskih istina na planeti, u Evropi u svakom slučaju. To je zaista samo jedna utopija koja teško da će moći biti postignuta, naravno željom ljudi koji su miroljubivi, koji su bogoljubivi, koji su bratoljubivi, čovjekoljubivi, toga očigledno nema, ali svakako da to ne treba da dovede do nekakvog krajnjeg pesimizma, nekakvog očajanja, nekakvog beznađa, jer u svakom slučaju živi Bog je živ, bio je živ, živ je i zauvek će biti živ, dok mnogi drugi neće biti živi, koji žele smrt tom Bogu i koji su ga objavili kroz usta Fridriha Niča. Međutim, kao što jedan grafit u Beogradu reče, Bog je živ, Niče je mrtav, i svi oni koji su želeli da pljuju na nebo, ta njihova pljuvačka smrdljiva im se vraćala natrag na njihovo lice i na kraju ih ubijala. Bog je živ i svi oni koji su uz Boga bit će živi, živi su i večno će biti živi, tako da se vredi boriti, ne prolivajući krv nikome, ne mrzeći nikoga, ne želeći zlo nikome, ali jednostavno boriti se za istinu, na prvom mjestu istinu koja je doneta u evanđelju, a živjeti po evanđelju nije nimalo lako. Mnogo, mnogo neuporedivo je lakše živjeti po diktatima poslednje svjetskog poretka, jer je to poredak koji ugađa telu, a ne ugađa duhu i duši, dok poredak koji je donet pravi, novi svjetski poredak koji je objavljen u evanđelju, najčistijim i najsvetijim ustima samoga Sina Božijega, na taj način živjeti nije nimalo lako, ali ništa ozbiljno i vredno u ovom životu nije lako, a kamoli tako nešto da se zadobije Carstvo Nebesko u ljudskom duhu, umu i duši još u ovom životu. Tako da mi pravoslavni hrišćani želimo svako dobro svim ljudima na ovom svetu, pa i gospodinu Michaelu Davenportu, zašto da ne, bez obzira kakvu on misiju duboko prikrivenu ima momentalno u Beogradu i u državi Srbiji. Želimo dobro svakom stvorenju, želimo dobro svima onima koji nama ne žele dobro. Jedino na taj način dobrim možemo pobediti zlo, barem u okviru naših malih zajednica kao što su naši gradovi, naše ulice, naše porodice na prvom mjestu, i na taj način sačuvati duševnog mira koji je neophodno potreban u ovim smutnim i ubrzanim vremenima, sačuvati naše crkve, naše parohijske zajednice, naše crkvene oce, naše liturgije, naše pričešće, to sačuvati i ostati čvrst koliko je god moguće, ostati jak u svim ovim korozivnim talasima koje nas zapljuskuju sa zapadnog sveta. Želeći dobro i tim ljudima sa zapada, jer kao što Hristos reče, zaista ne znaju šta rade. Ali, Bože moj, svet se ne može promeniti. To je jedan ogromni točak koji melje sve ispred sebe i ide svojom zacrtanom trasom, ali koja se definitivno završava na rubu provalije u koju svi skaču koji su krenuli poslednjim svetskim poretkom. Mi im samo možemo želeti dobro, ali ne možemo ih na silu navesti na dobro, ali možemo sebi želeti dobro svome potomstvu i nadati se da, kao što neko reče na kraju krajeva, možda ćemo u jednom trenutku morati da se integrišemo, ali ne smemo nikako da se asimilujemo. Moramo sačuvati naš identitet, našu veru, naše ime, naš jezik, naše pismo. I to je možda jedna od tema, ne možda, nego sigurno je to jedna od glavnih tema koju ću, ako budem imao prilike, a rečeno je da će biti prilike da u nedelju držim jedno predavanje posle liturgije, jedno prepodnevno predavanje našem narodu u Londonu, da će to biti jedna od glavnih tema, da se sačuva ono čisto što mi nosimo, što smo od uvek imali i što imamo da ponudimo ovome svetu. Tako da vremena su zaista smutna, mnogi lovci u mutnom su oko nas, ali mi ćemo se držati onoga što nas čini decom svetlosti i decom večnosti. U Beogradu je rano jutro i polako sviće. I između ostalog, zašto sam potegao ovu priču o Evropi je zato što je danas 9. maj i danas je, kako kažu, dan Evrope, dan oslobođenja od fašizma i eto, na taj dan ja krećem danas u jedno od srdaca te Evrope, a to je London, pa eto, uz Božju pomoć, nadam se da će biti nekakve koristi za naš narod, nekakve koristi za mene samog od tog puta. Večeras oko 17:30 imam let za London i eto, ovim posljednjim uključenjem u ovoj prvoj epizodi reportaže Sveti Vasilije u Londonu završavam ovu prvu epizodu. Želim svako dobro svim ljudima dobre volje, našim slušalcima Radio Sveti Gore na prvom mestu i do slušanja u sljedećoj epizodi reportaže Sveti Vasilije u Londonu.
Kao što je sunčani disk uvek na jednom mestu, a njegovi se zraci prostiru svuda po vasioni, tako i mošti Svetog Vasilija počivaju u našoj ostroškoj steni, a njegove molitve i njegov duh obuhvataju celu planetu. Velika Britanija zove. Sveti Vasilije u Londonu.